23 толуу нарында, түнкүсүн 3-8, күндүзү 22-27 градус. Ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 27-29 градус болот. Урматтуу угармандар, Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин 1-май райондук сотуна талапкерлер тууралуу чыгарган чечимине түшүндүрмө берүүсүн сурап кайрылды. Борбор шайлоокум 1-октябрдагы жыйынында президенттик шайлоодон четтетилгендердин пайдасына, бирок ар башкача чыгарылган сот чечиминен улам тил сынактан өткөн талапкерлерди каттай алган жок. Ошентип, президенттик шайлоого бир ай калганда паттык ситуация жаралып жатканы айтылууда. Шайлоого байланыштуу окуялардын бүгүнкү өнүгүшү тууралуу Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы соттон утуп алган талапкерлерди каттап туруп, колтонгаларды текшериш керекпи же текшергенден кийин гана катташ керекпи? Деги эле колтонгаларды текшерүү зарылбы деп аш катырууда. БШКнын өкүлү Ишенбек Кадырбеков соттун так түшүндүрмөсүн албай туруп, талапкерлерди каттоо мүмкүн эмес деп айтты.
Токтом жокко чыккандан кийин бүт 30 000 кайра текшерүүбүз керек. Сот бирөөнө чечип берип атат, регистрация кылгыла 30 000 туура деп. Башкаларын антып чыгарып берген жок. Ошондуктан биз соттон сурап атабыз. Түшүндүрүп бергилечи, регистрация кылалыбы, 30 000 эсептейлиби же жокпу, же болбосо кайра текшерелиби деп ошого суроо берип атабыз. Мүчөндө соттун чечими ар кандай болуп калды да.
Тил сынагынан өткөн, соттон утуп алган, бирок катталып элек талапкерлер БШКнын мындай баш катырмалары менен макул болбой жатышат. Талапкер Төрөбай Колубаевдин юристи Өмүркулбай Досоновдун айтымында сотто БШКнын токтому жокко чыгарылгандан кийин эле эч суроосуз талапкерлер катталышы керек болчу.
Соттор булардын токтому жокко чыгаргандан кийин автоматически регистрация жасаш керек болчу. Эми булар регистрация жасап атыптырсыңар дегенде тиги кандидатыбыз ошол эле шайлоо комиссиясынан заявление жазып берди. То есть биз утканыбызга байланыштуу соттор бизди регистрация кылып кайра шайлоого киргизип туруп мандат бербеди. Анткени биз избирательный залогундагы госсъездыкта негизинен берип бүткөнбүз. Эми кайра эле булар ошол ссылка жасап эле кээ бирөө чыгарып берди дейт. Это не обязательно, я насколько знаю. Негизги жанагы токтом жокко чыгарылгандан кийин биздики менен эле кайра регистрация салынок. Эми азыр кайра сотко кайрылып атышат, эми дагы көрөбүз кандай болот.
Боршайком 9 талапкерди 30 000 аны колтомго чогултулган эмес деген негизде жараштан четтеткен эле. Бул талапкерлер сотко кайрылып утуп алышкан. 9 талапкердин 3 тил сынагынан өткөн. Эми 2-октябрда калган 6 талапкер үчүн тил сынагы уюштурулганы жатат. Ал арада талапкерлерди каттоого байланыштуу мындай иш аракеттерди кимдир бирөөлөрдүн шайлоону создуктуруп, же үзгүлтүккө учуратуу долбоору болушу ыктымал деген ойлор айтыла баштады. Жогорку кеңештеги ар намыс фракциясынан депутат Токон Мамытов БШК кайсы бир күчтөрдүн саясий куралына айланып жатканы тууралуу айтып чыкты.
Хотя бы 9-дан 1-3-4 утпай калса, борбордук шайлоо комитетинин жыйынтыгы туура болуп калса бир жөн эле. 9-10 тең чыгарып атат, 9-10 кайра сот марафонго, президенттик шайлоого кайра каттоо жүргүзгүлө деп жыйынтык чыгарганда бул ошонун белгиси деген мааниде айтканмын да. Бул бир баягы биз билбеген, парламент билбеген, ошол эле борбордук шайлоо комитетинин айрым мүчөлөрү билбеген бир чоң бир саясий бир оюндар болуп атабы, ыртыбыздан деген ошол мааниде айтылган.
Жогорку кеңеш 30-сентябрдагы отурумунда БШК жараштан четтеткен талапкерлер маселесин караган эле. Анда 9 талапкердин шайлоо укугун калыбына келтирүү тууралуу токтом кабыл алынган. Башында президент болуу ниетин 80 адам билдирген болчу. Элени отуруп 20 талапкер расмий каттоодон өткөн. Эми БШК мындай туңгуюк кырдаалдан чыгып талапкерлерди каттап тил сынагынан өткөрсө, президенттикти каалагандардын расмий саны 20 ашмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угармандар, шайлоо темасын улантабыз. Президенттикке талапкерлер жер жерлерде кыдырууда. Маселен, 1-октябрда талапкер Камчыбек Ташиев Каракол шаарында шайлоочулар менен кездешти. Аймактан кабарчыбыз Мария Колесникова билдирет.
Шаардын борбордук аянтындагы жолугушууга 200 ашуун киши катышты. Басымдуу көпчүлүгүн жаштар жана студенттер болду. Суроолор негизинен жазуу жүзүндө болду. Талапкер суроону окуп жооп берип жатты.
Урааныңызда Ташиев бизди президент деп жазып турсуз. Аллах Тааланын алдында эртерээк эмеспи дейт. Биздин бардыгыбыз үмүт менен жашайбыз. Мен президент болуп жыргайын деген үмүтүм жок. Бүгүнкү күндө президент болгон адам жыргабайт. Ал адам башы менен жер казып кызмат кылыш керек. Эгерде андай кылбай турган болсо, үчүнчү качкын президент болуп калат.
Жаштардын атынан чыккан Эрмек Окенов курч суроо узатты.
Сиздин бир даш табыңыз Каракол ачылган жок. Иш сизди агитация боюнча жүргөн жери жок. Эмне үчүн Атамбаевдин штабы турат? Эмне үчүн башка Субаналиевдин штабы турат? А Ташиевдики жок. Ташиевдин башка козуру барбы? Ал эмне кылат? же шайлоого бир жума калганда акча таратабы? Бөлүп жарып түштүк түндүк деп атат. Түштүк түндүктү айткандар эмин ошо кандидаттар өздөрү болуп атышат.
Менин Каракол шаарында бир гана аштагым бар. Менде миллиарддаган миллиарддаган акча жанымда жок. Же болбосо мамлекетти башкарып туруп, элди мен канга боегон эмесмин. Ошондуктан урматтуу угандар, менде ар бир айылга же ар бир көчөгө ача турган, штаб ача турган каражатым жок. Мен элдин алдында, журттун алдында ак сөзүмдү айтып, ак өзүмдүн жүзүм менен келип отурамын. Менин атымдан эч ким Ташиевке добуш бер деп акча таратпайт. Менин атымдан эч ким бийлик тарабынан кысым көрсөтүп, Ташиевке добуш бересин, Ташиевди карагыла деп аким же губернатор чуркабайт.
Айрымдары Ташиевди Бакиевдер менен иштешкенсиң деп айтып жатты.
Мен Бакиев маалында 2.5 жыл министр МЧС болуп иштедим. Бакиев маалында мен генерал болдум. Дагы бир жолу айтып коеюн. Бакиев маалында эгерде Бакиевдин кайсыл бир кылмыштары болсо, үй бүлөлөрүнүн кылмыштары болсо, эч кандай бир финансылык, мамлекеттик же башка бир махинацияларда катышкан жокмун.
Дагы бир жергиликтүү шайлоочу Жолдош Баратов Жогорку Кеңеште мушташты эске сала кетти.
Мына мен 2005 жылы Мунарек автобус менен Алжыга баргам. Ошол жерден мени бир машина келип сүзүп кетти, артыман. Сүзгөн шофер келип менден кечирим сураган. Разылык кыл, кечирип кой деген. Эмнеге берген билетте болуп, урам деген жок, муштайм деген жер жок. Сен башкуруусуң деген жер жок. Ушундайды качан токтотосуз? Муштайм атам дегенди качан коёбуз бизге?
Менден кечирим сурагандарды мен муштабаймын. Кечирим суралаган үчүн муштаганбыз. Эй, кечирим суратабыз тукалада. Куда калас?
Талапкер Ташиев Караколдогу жолугушуусу 1 саатта созулуп, соңуна чыкты. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Жалпы элдик шайлоо алдындагы өлкөдөгү кырдаал тууралуу президенттик аппараттын коопсуздук жана коргоо бөлүмүнүн башчысы, коргоо кеңешинин катчысы Бусурманкул Табалдыев Азаттыкка маек курду. Кабарчыбыз Айданбек Акматоолу уюштурган ошол маекке назар салыңыздар.
Курманкул мырза, кечээ жакында коргоо кеңешинин жыйыны болду. Ал жерде президент кырдаалды татаал деп баалады. Бул эмнеге негизделип айтылды? Бул сөз сиз өзүңүз кырдаалды кандай баалайсыз?
Республикабыздагы коомдук саясий абал жалпысынан айтканда салыштырмалуу туруктуу бойдон бүгүнкү күндө турат деп айтсак жаңылышпайбыз. Бирок шайлоо жакындаган сайын күндөн күнгө өзгөчө мына шайлоо кампаниясынын активдүү фазасына киргенден кийин ар кандай жагдайлар шайлоо учурунда, шайлоого даярдык көрүү учурунда, шайлоо бүткөндөн кийин жыйынтыгын чыгаргандан кийин ошол учурларда бир кооптуу абалдар түзүлүшү мүмкүн деп ойлоп турабыз. Эмнеге? Мисалы, жалпы абал туруктуу деп айтканы менен мына элдин арасында мындай кооптонуу байкалат да. Мисалы, регионализм маселеси. Ошол эле административный ресурс пайдаланылат. Административный ресурс пайдаланса, ахвалды орлотуп жибербейби? Себеби талапкерлердин командалары ошого нааразычылык көрсөтүп, административдик ресурска каршы бир жүрүштөрдү же болбосо бир тартип бузган иштерге барбайбы деген кооптонуу пайда болот. Үчүнчүдөн, жаныбыздагы мамлекеттердин өзгөчө Афганистандагы саясий абалды ала турган болсок, ал жактарда дагы өздөрүнчө бир кооптуу моменттер бар. Ошондуктан ал жактан дагы бул тыш жактан дагы бизге чоң саясий компаниябызга залалын тийгизе турган бир себептер болуп калышы мүмкүн деп ойлоп атам.
Азыркы мезгилде Жаныш Бакиевдин каякта жүргөнү жок дегенде белгилүүбү?
Эми массалык маалымат каражаттарында тиги жакта жүрөт экен, Таджикстанда жүрөт экен, Кыргызстанга келип кетип аткан экен деген ар кандай маалыматтар жүрүп атат. Бирок атайын кызматтар бизге конкретно мына ушул жерде жүрөт деп бизге маалымат берген жок.
Курманкул мырза, мына ушул коргоо кеңешинин жыйынында биздин парламент системага сырткы күчтөр дагы таасир этиши мүмкүн деген сөздөр айтылды. Андан кийинкиде Жаныш Бакиев ошол сырткы күч катары сыпатталды да. Ошончолук күчү барбы бул кишинин? Сиздерде маалымат барбы ушунчалык? Же биз саясат кылып атабыз бул жерде?
тышкы күчтөр, ички күчтөр шайлоо кампаниясына залалын тийгизе турган деген сөздөр болуп атат. Бирок мен кече журналисттер менен жолукканда айттым, тышкы күчтөр деп мен негизинен азыр сыртта Кыргызстандан качып чыгып кеткен реваншисттик күчтөрдү айткам. Өзүңөр билгендей, көпчүлүгүнө кылмыш иштери козголуп, козголгондон кийин барды качып жүрүшөт. Качып жүргөн ошо жерлеринен ар кайсы маалымат кызматтарынын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, ар кандай ушак, ар кандай сөздөрдү таратып, атай ушу республикада бир дестабилизацияга алып келе турган суук кабарларды таратканга аракет кылышып атат.
Ошол талапкерлер дагы өздөрүнчө айтып атышат, мына кээ бир талапкерлер ушундай имиштерди таркатуу аркылуу элди чочулатып, баягы чочуп турган элди башкаруу оңой болот, ошол үчүн ушундай имиштерди бийлик өзү чыгарып атат деген дагы сөздөрдү айтып жатышат. Буга кандай жооп бересиз?
Эми албетте, баягы эл арасында ар кандай сөздөр жүрө берет экен, мүмкүн атайын ушундай сөздөр чыгарып аткандыр, бирок бүгүнкү бийликтен өзгөчө президентибиз Роза Исаковна Отунбаеванын негизги максаты, жалпы эле бүгүнкү мына бийликтин максаты шайлоо кампаниясын чыр чатагы жок, ачык айкын, таза, демократиялык принциптерди бузбай, укуктук талаада өткөрүүгө багытталган көп иш чараларды жүргүзүп атабыз. Анан эми атайын элди козутуп, коркутуп, элди ушундай акыбалга алып келип, биз коркутуп алып, анан кийин шайлоого барабыз деген анын эч кимдин оюнда жок. Андай ойлор, андай айтылган сөздөр жөн эле ушак имиштер болсо керек.
Урматтуу угармандар, Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин катчысы Бусурман Култабалдыев менен Айданбек Акматов уулу маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкаймаз мууну. Борбордук шайлоо комиссиясы 1 май райондук сотунан түшүндүрмө берүүнү өтүндү. Ооганстанда Хаккани террордук уюмунун жетекчилеринин бири өлтүрүлдү. Муаммар Каддафинин кичи мекени үчүн согуш жүрүүдө. Бүгүн Кошмош Штаттардагы кыргыздардын футболдук таймашы өтөт. Сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткечи. Эми Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө үтүп бараткан жума ичинде болгон айрым орунтуу окуялар тууралуу Айнура Жекше кызы даярдаган маалымат талдоо программасын угуңуздар.
АКШ президенти Барак Обама өзбек президенти Ислам Каримовго телефон чалып, бир айдай мурун белгиленген эгемендик күнү менен куттуктады. Айрым аналитиктер муну Ташкент Вашингтондун террорго каршы күрөшүндө жаңы шеригине айланышы мүмкүн деп чечмелешүүдө. Тажикстандын айрым облустарында президенттин буйругуна карабай балдарды пахта терүүгө тарткан учурлар ашкереленди. Душанбеде кыргыз тажик чек арасын аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө мына ушундай темаларга орун беребиз, адегенде болсо айрым кабарлар. 24 сентябрда Россиянын Иваново шаарында белгисиз бирөөлөр оппозициядагы Өзбекстан элдик кыймылынын лидерлеринин бири ишкер Фуат Рустамхожаевди өлтүрүп кетишти. Шаар милициясы маалымдагандай, аны үйүнүн жанынан бир нече жолу башына жана көкүрөгүнө атышкан. Тергөөчүлөр бир нече версияны, анын ичинде Рустамхожаевдин бизнес жана саясий ишмердүүлүгүн текшерип жатышат. Күбөлөрдүн айтымында кол салгандар такси менен келип, өзбекче катуу-катуу сүйлөп, анан атышкан. 38 жаштагы оппозиционер бир нече жылдан бери Россияда жашачу. 2005 жылы орус жарандыгын алган. Маркум элди кыймылды негиздегендердин бири. Быйыл майда Берлинде өткөн конгрессте сүйлөп, Рустамхожаев өзбектерди мекениндеги диктаторлукка каршы биригүүгө үндөгөн. Кыймылдын төрагасы Мухаммед Салих кылмышты айыптап, орус бийлиги диктатордук режимдин коопсуздук кызматтарына суверендүү мамлекеттин аймагында иш алып барышына жол бербөөгө тийиш деди. Астана сотунда казак премьеринин атасы Кажымкан Масимовдун доо арызы карала баштады. Ал укук коргоочу Талас Айымбаевди жала жабуу үчүн айыптап 10 миллион теңге өндүрүүнү жана бир катар басылмалардан Сагимбаев берген маалыматка негизделип чыккан материалдарды төгүнгө чыгарууну талап кылууда. Сагимбаев 2009 жылы ага 16 киши кайрылып, өкмөт башчынын атасы ээлик кылган фирма аларга көп акча карыз деп даттанышканын растоодо. укук коргоочу президент Назарбаевке 10 кат жолдоп кийлигишүүсүн өтүнгөн. Сот процесси 5-октябрда уланмакчы. Таджикстан бийлиги жакында мунасага туш болуп, абактардан чыккан адамдарга акчалай жардам берилерин билдирди. Эмгек миграция жана социалдык коргоо агенттигинин Худжанд шаарындагы бөлүмү кабарлагандай, түрмөдөн жаңы бошотулган 64 кишиге өкмөт 3 ай жөлөк пул берип турат. Азырынча 4 киши гана 17 долларга барабар акчаны алуу үчүн кайрылышкан. Өткөн айда жарыяланган мунапыска ылайык, Таджикстанда 4000 киши эркин кылынган. Агенттиктин өкүлү Азаттыктын кабарчысына берген маалыматка караганда, жаңы кесип үйрөнгүлөрү келгендер өкмөттүн эмгек борборлорунда билим алып, ар кандай курстардан өтө алышат. Бирок айрым экс туткундар жумушка орношуш үчүн каттоого туруш керек, жашай турган жер болсо жок деп даттанышат. Өткөн аптада Кабулда Ооганстан менен Казакстандын расмий адамдары кездешти. Ооган президенти Хамид Карзай жана Казакстандын чукул кырдаалдар министри Владимир Карпович соода, билим берүү, ген казуу, транспорт тармагындагы келишимдерге кол коюшту. Ооганстандын соода министри Анвар Ахадинин айтымында тараптар ошондой эле Ооганстанга 500 000 тонна казак буудайын экспорттоо тууралуу макулдашты. Казакстан быйыл 25 миллион тоннадан ашуун буудай өндүргөн. Ишке керектөөгө анын 1/3 бөлүгү гана жумшалат деп белгиледи Оогандык министр. Жакын арада Түркмөнстан аймагын кесип өткөн Казакстан Ооганстан темир жолунун курулушу аяктайт деп күтүлүүдө. Келерки жылы эки өлкө ортосунда коммерциялык учуулар ишке ашырыла баштамакчы. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. АКШ жана Өзбекстан президенттеринин телефон сүйлөшүүсүнөн кийин Ташкент Вашингтондон террорго каршы күрөшүүнү жаңы шерегине айланышы мүмкүн деген түшүнүктөр айтыла баштады. Анын үстүнө акыркы кезде Кошмо Штаттар менен Пакистандын мамилелери сууп кеткен. 28-сентябрда Ак Үй президент Барак Обама Өзбекстандын мамлекет башчысы Ислам Каримовго телефон чалып, эгемендиктин 20 жылдыгы менен куттуктаганын тастыктады. Эң кызыгы, Өзбекстан күнкорсуздуктун күнүн 1-сентябрда белгилеген. 3-сентябрда болсо Обама кат жолдоп, эки улут ортосундагы мамилелер мындан ары өнүгөт деп ишенерин айткан. Эки президент сүйлөшкөн күнү укук коргоочу уюмдар АКШ-ны Каримов өкмөтүнө аскерий жардам берүү планын жандандырбоого үндөшкөн. Алар саясий оппоненттерине кыйноолорду колдонуп, пахта өнөр жайында жашы жете элек балдардын эмгегин пайдаланып жатат деп Ташкент режимин айыпташууда. Президенттердин баардашуусу ошондой эле Пакистан менен араздашуулардын айынан Вашингтон террорго каршы урушунда стратегиялык алакаларын кайра карап чыгууга мажбур болуп жаткан учурга дал келди. Россия жана КМШ боюнча аналитик Лилит Геваргиянын пикиринде АКШ Ооганстандагы аскерлерине жүк ташуу үчүн Пакистанды аралап өтчү жолдорду алмаштыра турган башка каналдарды издеп жаткандай.
Of course, with the troubles in Pakistan, the US and then NATO-led.
Пакистандагы окуялардан улам, АКШ менен НАТО жетектеген күчтөрдүн башка мүмкүнчүлүктөрдү издеп жатышы табигый көрүнүш. Соңку жылдары Пакистандагы жолдордун кооптуу жана бейстабилдүү экенине күбө болуудабыз. Мындай жагдайда АКШ жана НАТО Борбор Азиядагы жолдорду караштырууда.
The options in Central Asia.
11-сентябрь кол салууларынан кийин 2001 жылы Вашингтон Өзбекстан менен Кыргызстанда аскерий базаларын жайгаштырган. 2004 жылы АКШ-нын ошол кездеги коргоо министри Дональд Рамсфелд Каримов менен жолугушуудан кийин кызматташтыктын өнүгүп жатышын кубаттап, Өзбекстандагы адам укуктарынын абалы жөнүндөгү тынчсыздануларды четке каккан. Рамсфелд Вашингтон башка өлкөлөр менен мамилелерин бир нече элементке негиздейт деген. Бирок кийинки жылы анжиянда элдик чыгуулар кандуу кыргынга алып келгенде АКШ өз саясатын кайра карап чыгууга аргасыз болгон. Вашингтон окуянын эл аралык комиссия тарабынан иликтенишине чакырык таштады эле Ташкент дароо Кашыканабаттагы базаны алып кетүүнү талап кылган. Сөз кайрадан аналитик Геваргианда.
At the moment, the US hasn't got a base in Uzbekistan.
Ушу тапта АКШнын Өзбекстанда базасы жок. Салыштырып айтканда, кошуна Кыргызстан албетте алдаганча маанилүү. Бирок потенциал же болочок мүмкүнчүлүктөрү жагынан Өзбекстандын маанилүүлүгү да жогору. Манастагы базага караганда Өзбекстан жакшы шарттарды, Ооганстанга кургактан өтчү жолдорду сунуш кыла алат. Транспорттоо чыгымдары Кыргызстандагыга караганда арзаныраак болот.
Бул жаатта кызматташтыкты жандандыруу үчүн АКШ бир катар кадамдарды жасоого тийиш. Алсак, Сенаттын тиешелүү комитети өткөн аптада Өзбек өкмөтүнө аскерий жардам берүүгө тыюу салган чектөөнү алуу сунушун жактырды. Бул сунуш камтылган дагы бир нече жоболор жыл этегинде колго салынмакчы. Обама администрациясы конгрессти документти колдоого үндөдү. Өзбекстан АКШ-нын жардамын кайда жумшаары азырынча беймаалым. Ташкент аскери тармактагы сооданы Москва менен жүргүзүп келет. Акыркы 10 жылдын ичинде өзбектер орустардан 300 миллион долларга аскери жабдык сатып алышкан. Георгиянын Ростовосунда Вашингтон жардам катары берилчү каражатты өздөрү жактырган жабдыктарга жумшоону шарт катары коюшу мүмкүн. 28 сентябрда Human Rights Watch, Amnesty International АКШ жана эмгекчилердин укуктарын коргогон элерлик форум Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун дарегине кат жолдоп, алдыңкы планга аскерий алакалдарды эмес, адам укуктарын коюуну өтүнүштү. Алар Клинтонду мыйзамдын өтүшүнө каршы пикирин айтууга чакырышкан. Бирок мамкатчынын жообу каттын авторлору күткөндөй болбоду окшойт. Бешембиде Клинтон АКШ Өзбекстан менен байланыштарын баалайт деп, алар Ооганстанды калыбына келтирүү, Ооган элине жана өкмөтүнө көмөктөшүү жаатында жакшы жардам берип келатышканын белгиледи. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Өзбек өкмөтү балдарды эксплуатацияга тыюу салган мыйзамдарды ратификациялаганы менен Өзбекстандык мектеп окуучулар жылдан жылга күздүн келиши менен пахта талаасына жөнөтүлсө, кошуна Тажикстанда бир нече жыл илгери президенттин буйругу менен балдарды жана жогорку окуу жайларынын студенттерин талаа иштерине, анын ичинде пахта терүүгө жөнөтүлүшүнө уруксат берилбейт. Бирок жакында белгилүү болгондой, айрым жерлерде балдарды болбой эле бекер жумушчу күч катары пайдаланып жатышат. Хатлон облусунун Васий районунун прокуратурасы жергиликтүү билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлерине каршы кылмыш ишин козгоду. Район прокурорунун орун басары Азаттыкка маалымдагандай, алар балдардын пахта терүүгө жиберилишине уруксат беришкен деп айыпталууда. Бул факт далилденип, күнөөлүү деп табылса, алар жоопко тартылышы ыктымал. Жергиликтүү Эркин толкун каналынын кабарчылары сабак өтүп жаткан кезде 50 ашуун баланын пахта терип жатканын тасмага түшүрүп алышкан.
Окуучулардан бул жака кантип келдиңер деп сурасам, мугалимдер жиберишкенин айтышты. Акы төлөйбүз деп айтыштыбы деп кызыксам, пахта үчүн акча алса болорун билген эмеспиз дешти. Менин түшүнгөнүмө караганда алардын эмгеги бекер пайдаланып жатышкан.
Дейт журналист Ходжа Назриев. Ал ортодо Согди облусунун айрым жерлеринде да мектеп окуучуларынын пахта жыйноого тартып жатышканы маалым болду. Канибадам шаарчасынын тургуну Максутжон Махмудов Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде бир нече жумадан бери анын балдары пахта терип жүрүшкөнүн айтып берди. Канибадам рая кемчилигинин атын атамагысы келбеген өкүлү мектеп окуучулары пахтага өз ыктыяры менен барышат. Алар ата энелерин же досторун ээрчип келишет деп айтат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Ушул тапта Тажикстандын баш калаасы Дүшөмбүдө кыргыз-тажик чек аралары боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Эленора Бешембе кызы сөздү улайт.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 70 такталбаган жер бар. Кыргыз өкмөтүнүн чектеш аймактарды өнүктүрүү жана чек араларды делимитациялоо бөлүмүнүн эксперти Аскар Момбеков Ош облусундагы кыргыз-тажик чек арасынын 80% ашык пайызы такталып өткөнүн, Баткенде болсо тактоо иштери акырындык менен жүрүп жатканын айтты.
Баткен облусу боюнча 673 километрден 292 километр жазылды, тоо жагы гана жазылды. А түштүктө болсо Непочатый край.
Аскар Момбековдун маалымдашынча өзбек кыргыз чек арасында тактоону талап кылган аймактар саны 60 ашат. Жалпы узундугу 315 чакырымды түзөт. Алардын ичинде чоң талаш тартыштуу делген 6 участок бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара кызматынын кол башчысы Закир Тиленов Арнамыз фракциясынын жыйынында чек араларда жаңжалдар күчөгөнүн, быйыл 9 айдын ичинде эле 35 факт катталганын маалымдады.
Суу тартыш, жер тартыш маселелер көп. Бардыгы эле каражат жака бар урулуп атат.
Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынан Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен аймактарда жашагандар чек арага байланыштуу маселелер жыл сайын көбөйүп жатканын белгилеп келишет. Жалал абадтагы Аксу районунун Коштой айыл өкмөтүнүн тургуну Сагыныш Мем аталган айыл өкмөт Өзбекстандын жаңы курулган району менен чектешип турганын, кошуналар Кыргызстандын аймагын көздөй жылып келе жатканын айтып берди.
Арабызды 4-5 километр жол, анан мараганда этегинде бир канал эле бөлүп турат. Жер чатак көп. Бул биздин кыргыздын территория деген жака деле алар жылып келип уруш жаңжал ушунун айынан болуп аткан учурлары көп. Жакын деле ошо Байкыштак деген айылдан тигилер өтүп анан биздин пограничтер барып калган, ушундай бир чыр чатак болуп кысык өкүрүк менен зорго токтоду.
Ушундай эле проблемалар Баткенде да арбын экенин жергиликтүү тургун Айымкана Мираева билдирди.
Бош жерибизге малын жайып, анан тонорго чыгып таштарды алып, таш жүктөп ушинте бересет кол салыпчы. Тажикстан чек арасы мына биздин Сумсактагыч көлдүн жээгине дагы 100 метрдей кошун коюп алыптыр, солдаттарды киргизип алыптыр бери. Өзбекстан болсо Апкан деген айылыбыз бар, ошондон бери карай жана ошо айылга өстүү жолду бекитип салыптыр, эч ким өткөрбөй. 40 километр жерден айылына туран кылып салды. Биздин бир солдатыбызга Өзбекстан тогуз солдаты туура келет дейт, Тажикстандын 6 солдаты туура келет деп эле ошентип кой чек арага барып айтсак.
2010 жылы кыргыз бийлиги Өзбекстан жана Тажикстан менен чек аралар боюнча бир да сүйлөшүү жүргүзгөн эмес. Мындай аракеттер быйыл жанданды, бирок жыйынтык дээрлик жок эсе. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Аны мен Айнура Жекшегизе алып бардым.